Но белорусы такие безотказные и недоброзычливые.
Дорогий Змитер, дякую. Я взаимно віншую вас и всю нашу громаду в Бельгии с нашим наивеликшим национальным святом. Как и у каждом народе, есть и у нас разные люди. Але белорусы так само помярковные, разумные, працавитые, гостинные. Амбасады из інших країн вертаются с великой любовью до нашего народу. Праз долгие годы наш народ жил у неволи. Каб выжить, вырабил свои особливые якости. На жаль, яму долго промывали мозги, каб не цікавіўся политикой. А як вам ведомо, у житті ўсё политика, и тому часом выглядає безотказным.
Наступное питание Змітера. Коли белорусы изменят риторику критиканства на самоохвярность и начнут заниматься своим белорусским домом?
Я так само верю, что придет час, коли белорусы зрозумеют, что только у своим белорусским доме они смогут нарешті людьми зваться. Мне кажут, что слова купали не актуальные. На жаль, так оно не есть. Покуль белорусский народ не зрозумеет, что такое свобода и человеческая годность, будет задовольняться житем, якое мае. Я думаю, что от самоохвярности отвучил белорусов советский лад. Мои батьки выховывали меня как раз у захоплений, добрынёй, доброзычливостью, щедростью наших людей. Критика – это добрая речь, коли ее мета есть жадание увести корыстные змены у нейкой галине життя.
И опошнее пытание из метра. Якими рысами характеру повинен вовладеть белорус, якому вы могли передать керование Белорусской Народной Республики?
Пытание про рысы человека, якому я передала керование Белорусской Народной Республики, вельми цікавое. Але безумовно, не я буду передавать керование нашей краиной. Такого человека мусит выбрать сам народ. Я скажу только, як я его уявляю. И он мусит без конца любить свой край и свой народ. Шанаваць нашыя беларускія каштоўнасці, беларускую мову, нашу спадчыну. Дбаць пра дабрабыт нашага народу, мець вялікі досвед, ведаць гісторыю сваю і гісторыю іншых народаў, ведаць, як яны сталіся заможнымі і шчаслівымі. Хацелася б, каб не дбаў ён пра свае ўласныя інтарэсы ці выгады, а каб амбіцыя яго было толькі задаволіць патрэбы нашага вольнага і незалежнага краю.
Наступнае пытанне – от человека, який не подписался. Добро вам размовлять про свободу, коли знаходитесь за межой, а тем часом молодь утекает из Беларуси. Народ пье горелку и боится только, каб горш не было. Европа не звертая ніякой уваги на Беларусь. Что далей?
Это безумовно разумею. Однако утекать за межу, як вы кажете, это не выйсте. П'янству сприяє режим. Это ему выгодно, бо п'яные люди не мают силы реагировать. У мещасе улады страшат войной и иншими бедами людей, якія не мают махчимости побачить, что робится у вольных краинах, бо одиная информация, яка им доступная, это и лживая пропаганда. Тому и кажут, аби не было горш. На Европу, однако, нема потреби наракаться. Я надолго старалась нечто изменить санкциями. Теперь изменила тактику. Але покуль наш народ сам не выкажет своего жадания статься вольным, покуль не пачне шанаваць сам себе, дык які сенс спадзявацца, что гэта зробіць за яго іншыя? Свет поможе Беларусі стаць на ноги, калі побачить с боку белорусского народу жадание вызваліцца от нялюдскага режиму.
На питання Олеся з Мінську гучить наступним чином. Шановна господарня Івонка, при яких умовах Рада БНР може передати своє повномоцтво керівництву Республіки Білорусь, як гэта неколі при Корчуку зробила Українська Рада? Чи справді урад Кебіча намагався, каб Рада БНР передала йому своє повномоцтво?
Умова, при якої гэта може зробити Рада БНР, свободные выборы президента и парламенту, которые будут соправдными, а не только формальными гарантами державной независимости Беларуси. Я так само ведаю, что в початку 90-х годов урад Вячеслава Кебича робил вельми энергичные заходы, каб уговорить керовництво Рады БНР передать свои полномочия. Але тагачасны старшиня Рады Язеп Сажич и іншие керовники Рады категорично приняли решение заховать Раду.
Наступное питання задає Ірина Лавровська, описуючи сьогоднішній стан білоруського громадства. Яна каже: «Я лічу необхідним уділ повномоцного представника Ради БНР у структури Усходнього партнерства Євразв'язу. Гэта было б справедлівым крокам Европы у стасунках да той ситуацыі, у якой не па сваёй волі апынулася Беларусь. Ці вам не падаецца недапушчальным адсутнасць прадстаўніцтва Рады БНР у структурах Евразвязу?»
Стараемся ставіцца да ўсяго станоўча. Часам, магчыма, недастаткова займаемся піярам. Але ўсходняе партнерства Евразвязу ёсць цудоўнай нагодай для Беларусі далучыцца да еўрапейскага руху. Разам з чатырма прэзідэнцкімі кандыдатамі, з спадарамі Шушкевічам, Пазняком, Казулінам і Мілінкевічам, была ў Празе летась у траўні падчас інаўгурацыі праграмы. Тады мы якраз і прасілі, каб былі запрошаныя ўдзельнічаць у ёй не толькі ўрадавыя структуры Беларусі, а таксама дзеячы апазіцыі, якія змагаюцца за зберажэнне незалежнасці і культурнай спадчыны нашага народу. Усюды, дзе магчыма.
Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганкоў, і нагадаем, што 25 сакавіка, у дзень волі, на сайце свободы адбылася онлайн-канферэнцыя. На пытанні яе ўдзельнікаў адказала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Слухайце працяг і адказаў на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Міхась з Дроцака пытаецца: «Ці засталіся ў вашай памяці нейкія ўласныя ўспаміны з дзяцінства пра Беларусь і чым яны дапамагалі вам праз жыццё?»
Міхась, дзякую за вельмі мілае для мяне пытанне. Памятаю з Беларусі вельмі шмат, менавіта з Баранавіч і вёскі дзядоў Засулля. Памятаю і дрэннае, і добрае. Як арыштоўвалі майго бацьку, як дзед расказаваў на печы казкі, як з татам і братам Лёнікам плавалі ў рачулцы між Засуллем і Зарэччам, як хадзіла ў вялікдзень у Засульскую царкву, якую пры саветах узарвалі. Памятаю, калі нарадзілася сястрычка Працлава, памятаю школу і шмат-шмат чаго яшчэ. Памятаю таксама бамбёжкі, пажары, сумны ад'езд. Думаю, што найбольшы ўплыў на маё жыццё мела любоў маіх бацькоў да Беларусі. Існее ахвярнасць і жаданне, каб свет ведаў пра Беларусь, каб мы гаварылі ў хаце толькі па-беларуску, іх мары пра вольную Беларусь. Пашчасціла мне выйсці замуж за беларуса, таксама закаханага ў свой край. Дапамагала гэта праз усё жыццё. І ва ўсіх краінах, дзе жыла, адчувала моцную прыналежнасць да Беларусі і ўсяго беларускага. Ніколі не мела праблемаў з ідэнтычнасцю.
Наступнае пытанне на нашым сайце задае Марыяна Груздзіловіч. Паважаная спадарня Івонка, калі мяне роўна год таму звольнілі з працы па палітычных матывах з дня волі і якраз у дзень волі, вы былі першыя, хто адразу адгукнуўся і падтрымаў мяне ў той цяжкі момант. Вялікі вам дзякуй. Маё пытанне. Наколькі я ведаю, у Канадзе, у Таронта амаль самая вялікая ў свеце беларуская суполка. Ці гэта так? Як вы там святкуеце дзень волі?
Дорогая спадарня Мар'яна, вельмі мне было прыемна чытаць ваш ліст. Вялікі дзякуй. У Таронто ёсць цудоўная беларуская суполка. Дзень волі тарантоўскія беларусы будуць святкаваць у нядзелю 28-га даволі арыгінальна. Будзе наладжаная электронная сувязь з іншымі беларускімі суполкамі і аддзеламі.
Наступнае пытанне задае Алесь Астроўскі з Гародні. Паважаная спадарня Івонка, 2 гады ўжо практычна дзейнічае акцыя польскіх імперыялістаў пад назвай «Карта паляка». Выкарыстоўваючы цяжкае становішча, ў якое трапіў наш народ, яны зноў спакушаюць беларусаў-літвінаў перапісвацца палякамі. Адсюль пытанне, а дзе пазіцыя і рэакцыя Рады БНР у гэтай праблеме?
Спадар Астроўскі, ваш клопат не ёсць беспастаўным. Аднак беларускія палякі ўважаюць сябе адной з меншыняў Беларусі, і калі мы хочам, каб Польшча шанавала беларускае насельніцтва ў Беласточчыне, не можам дыскрымінаваць тую частку насельніцтва Беларусі, якое ўважае сябе палякамі. Трэба спадзявацца, што Польшча не павядзе сябе так, як Расія ў Асеці. Спадзяюся, што польскі ўрад разумее, што палякі, якія жывуць у Беларусі, гэта грамадзяне Беларусі. Цяпер шмат большая небяспека незалежнасці Беларусі ёсць з боку Расіі.
Настаўніца з Берасця задае шэраг наступных пытанняў. Шаноўная спадарня старшыня, скажыце, калі ласка, хто сёння ваходзіць у раду БНР? Якія функцыі і абавязкі ў сябра ў рады? Як часта праходзіць паседжанне сустрэчы? Ці маеце нейкую сядзібу? І гэтак далей пытанні пра дзейнасць рады БНР.
У раду БНР ўваходзяць прадстаўнікі шмат беларускіх асяродкаў дыяспары з краінаў Еўропы, а таксама ЗША, Канады і Аўстраліі. Больш падрабязна пра раду можаце прачытаць на сайце рады БНР. Гэта radabnr.org. Паседжанні прэзідіуму рады адбываюцца некалькі разоў на год паводле патрэбаў, а сесіі адбываюцца раз на 2 гады. Але паміж сабой сябры камунікуюцца штодня. Як такой сядзібы ў рады БНР няма, але ёсць будынкі ў беларускіх арганізацыяў у ЗША, Канадзе, Вялікабрытаніі ды іншых краінах, дзе заўсёды можна сабрацца. Што да дапамогі і кансультацій у прафесіяналаў, дык безумоўна мы заўсёды ўдзячныя за дапамогу такіх людзей.
Блогер Ляшкоў з Добрыша задаў цэлы шэраг пытанняў, на які зараз адкажа Івонка Сурвіла. Што для вас азначае 25 сакавіка? Як звычайна вы яго адзначаеце?
Дзень 25 сакавіка для мяне найвялікшае свята ад майго дзяцінства. Адначаю яго ў коле блізкіх сяброў, хаця ад часу, калі абралі мяне старшынёй рады БНР, маю кожны год у гэты дзень афіцыйныя цырымоніі. У гэтым годзе святкавала дзень волі 21 сакавіка разам з беларускай грамадой у Атаве.
Наступнае пытанне блогера. Якія творы і сучасных беларускіх літаратураў вы б далучылі да Залатога фонду беларускай літаратуры?
Назаву найлепшых, з кім давялося камунікаваць асабіста. Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Вольга Іпатава, Уладзімір Арлоў. Але спіс можна працягваць імёнамі Уладзіміра Някляева, Алеся Разанава. Вельмі мне спадабалася ягоная кніга «Узнаўленне». Ніла Гілевіч да іншых. Беларуская літаратура прадстаўленая шматлікімі годнымі імёнамі і нічым не горшая за іншыя еўрапейскія літаратуры.
З кім з палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў Рэспублікі Беларусь вам даводзілася сустракацца і размаўляць? Якія вашы ўражанні?
Сустракалася з Яноманам Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Семёнам Шарэцкім, Аляксандрам Мілінкевічам, Аляксандрам Казуліным, Вінцуком Вячоркам, Лявонам Баршчэўскім, фактычна з дзясяткамі лідараў партіяў і рухаў. Гэта розныя людзі, і розныя яны пакідаюць ўражанні.
Ці рабіў урад Лукашэнкі Сідорскага спробы дыялогу з радай БНР? Альбо ўвогуле ці рабіліся падобныя захады за часы кіравання Лукашэнкам Рэспублікай Беларусь?
Не, не рабіліся. Рада БНР не падтрымлівае ніякіх стасункаў з адміністрацыяй Лукашэнкі і яе структурамі.
Па якіх накірунках і вырашэнні якіх задач маглі б, на вашу думку, плённа супрацоўнічаць беларуская дыяспара ў Амерыцы і ўрад Беларусі?
Супрацоўніцтва можа пачацца толькі пасля таго, як урад Беларусі будзе прызначаны легітымна абраным прэзідэнтам і парламентам і будзе абараняць нацыянальныя інтарэсы.
І апошняе пытанне блогера Ляшкова. Ці ёсць магчымасць у беларусаў Амерыкі глядзець беларускія тэлеканалы, Беларусь ТВ урадавы альбо незалежны Белсад?
Белсад гляджу праз інтэрнэт, канкрэтна перадачу «Тыдзень з Радзе Свабода». Не чула, каб нехта цікавіўся лукашэнкаўскімі БТ.
Лявон з Наваградку задае наступнае пытанне. Спадарні Вонка, ці не здаецца вам, што акцыя грамадзянства БНР в свой час пацерпела поўная фіяска?
Ідэя грамадзянства БНР была ў сваім часе цікавая і прыгожая. Давала носьбітам грамадзянства БНР пачуццё салідарнасці ў змаганні за беларускую Беларусь. На жаль, каб пазбегнуць злоўжывання гэтай ідэі рознымі прайдзісветамі, каб не дазволіць ім карыстацца грамадзянства БНР для мэтаў, якія не мелі б нічога супольна з нашым вызвольным рухам, трэба было б стварыць адміністрацыйныя структуры, на якія мы папросту не мелі сродкаў. І таму кампанія гэтая была спыненая. Але ні ў якім выпадку я яе не назвала б фіяска. Падобнай ідэяй карысталіся калісьці таксама нашыя суседзі з Прыбалтыкі.
Рыгор з Берасця задае пытанне. Якой вы бачыце канцэпцыю знітавання гісторыі БНР і БССР для выкладання ў школах?
Спадар Рыгор, я думаю, найперш выкладанне гісторыі не толькі БССР і БНР, але і больш даўняй, напрыклад, Вялікае княства літоўскае, павінна быць пазбаўлена тых стэрэатыпаў, якімі была апанаваная савецкая гісторыяграфія, і якія як мне вядома, у Лукашэнкаўскай Беларусі узятыя за норму у сістэме дзяржаўнай адукацыі.
Наведнік, які падпісаўся аўтух Задарагічына, пытаецца, ці гатовы вы да канструктыўнай супрацы са спадаром Лукашэнка?
Спадар аўтух, мне цяжка ўявіць канструктыўнае супрацоўніцтва з чалавекам, які зневажае нацыянальныя сімвалы, здзекуецца з беларускай мовы, разбурае беларускае школьніцтва і зрабіўся ў Еўропе сімвалам аўтарытарызму і дыктатуры.
Юразь Зазярышча задае апошняе пытанне нашай онлайн-канферэнцыі. Акрэсліце, калі ласка, ў гістарычнай рэтраспектыве вашае стаўленне да, так бы мовіць, галоўнага канкурэнта БНР Беларускай Цэнтральнай Рады і да яе чальцоў.
Я, безумоўна, не згаджаюся з вашым асэнсаваннем узаемадачыненняў між Беларускай Цэнтральнай Радай і Радай Беларускай Народнай Рэспублікі. Канкурэнтам Рады БНР Цэнтральная Рада не магла быць. Рада БНР – спадкаемца незалежнай дзяржавы, Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР была ў экзілі, калі была створаная падчас нямецкай акупацыі Беларуская Цэнтральная Рада з мэтай бараніць наш народ ад бедаў і няшчасцяў вайны. Праца БЦР завершылася з канцом вайны. Рада БНР прадаўжае сваё існаванне і сваю дзейнасць да сённяшняга дня. Мэтай Рады БНР было да 1991 году змаганне за незалежнасць Беларусі. А цяпер усімі даступнымі ёй спосабамі памагчы нашаму народу захаваць гэтую незалежнасць. Шаноўныя слухачы Радіо Свабода, дзякуй вам за вельмі цікавыя і шматлікія пытанні. Як вам вядома, адказваць трэба даволі хутка, так што, магчыма, на ўсё не адказала паводле вашых спадзяванняў. Віншую вас з днём волі, дай Божа, каб мы маглі яго святкаваць разам у сталіцы вольнай і дэмакратычнай Беларусі ўжо ў наступным годзе. Жыве Беларусь!
Выслухалі адказы старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Нагадаем, яна прайшла 25 сакавіка на сайце Беларускай Свабоды свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта Радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Валер Булгаков, публіцыст, рэдактар часопіса «Архэ», 36 гадоў, нарадзіўся і жыве ў Менску.